cae Moseo supreniris de la stepo de Moabo su la monto Nebo, su la supron de Pisga, quiu estas contrao Jericho. Cae la etenulo montris al di la tutan landon Gileadon, gis Dano, cae la tutan teron de Naftali, cae la teron de Efraimo, cae Manasse, cae la tutan teron de Yehuda, gis la extrema maro, cae la teron sudan, cae la districton de la valo de Jericho, la urbo de Palmoi, gis Zoaro. Cae la etenulo diris al di, jen estas la lando, pri quiu mi juris al Abrahamo, al Isaaco, cae al Jacobo, dirante, al via idaro mi gin donos. Mi vidigis gin al vi per viae oculoi, sed tien vi ne eniros. Cae mortis tie Moseo, la servanto de la etenulo, en la lando Moaba, lau la diro de la etenulo. Cae li estas enterigita en la valo en la lando Moaba, contra Bet Peoro, cae neniu scias lian tombon gis hodiau. Cae Moseo havis la agion de 120 jaroi, ciam li mortis. Ne malacrigis lia oculo, cae ne malaperis lia freshezzo, cae la Israelidoi priploris Moseon sur la stepoi de Moabo dum 30 tagoi, cae passis la tagoi de plorado cae funebrado pri Moseo. Cae Josuo, filo de Nuno, estis plena de spirito de saggezzo, char Moseo metis siaen manoen sur lin. Cae la Israelidoi auscultis lin, cae agis, ciel la etenulo ordonis al Moseo. Ne aperis plu en Israelo profeto tia, ciel Moseo, ciun la etenulo conis visagion contra visagio, concerne ciuin signoin cae miracloin, ciuin la etenulo sendis lin fari en la lando Egipta super Faraono cae super ciui liae servantoi cae super lia tuta lando, cae concerne la tutan potenzon cae ciuin mirindain cae grandain faroin, ciuin Moseo faris antau la oculoe de la tuta Israelo.